Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha kwa sasa hivi, jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha pia hii leo Jumatatu Septemba 18 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia katika eneo zima la maziwa makuu, hali kadhalika katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika habari zetu za leo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa laanza vikao vyake katika mji wa New York. Na vile vile tuna taarifa kutoka huko DRC, ambako zaidi ya watu 800 wanaaminika kuwa wamekufa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.
Pia tuna taarifa kuhusu polisi katika mji wa St. Louis, Missouri nchini Marekani, ambao wamewakamata zaidi ya watu 80, baadhi yao baada ya kuvunja maduka na kufanya maandamano.
Hizo ni miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia hii leo. Endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 kuanzia sasa. Lakini kabla hatujaingia katika habari za waandishi wetu, tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Lakini hawakuangalia zaidi mashada ya wajeshi wenyewe ya Kongo kuwa na hatia ndani ya haya maeneo. Kwa hiyo sisi tunasema ya kwamba ni kwa pande moja wamefanya investigations, lakini hawakufanya ya kutosha.
Ni katika habari ambazo tuko nazo. Huyo ni mmoja wa wale waliozungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuhusiana na mauaji hayo tuliyoyataja yalofanyika katika DRC. Lakini kabla hatujaangalia mengi zaidi, Sande Shomari tayari na habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumatatu ametoa wito wa kufanyika mabadiliko ya kishujaa ambayo anasema yataufanya Umoja wa Mataifa kuwa na nguvu kabambe kwa ajili ya amani. Katika ziara yake ya kwanza katika Umoja wa Mataifa tangu kuchukua madaraka miezi minane iliyopita, kiongozi huyo wa Marekani amesema ukiritimba katika umoja huo wenye wajumbe wapatao 193 umeifanya kuwa dhaifu kuweza kufanya kazi zake kama zinavyohitajika mnamo miaka iliyopita. Trump alimpongeza katibu mkuu mpya wa umoja huo Antonio Guterres kwa kupanga mwongozo wa mageuzi katika Umoja wa Mataifa ili uweze kuhudumia vyema watu wote tunaowaheshimu. Trump alizungumza na viongozi na maafisa kutoka mataifa 120 walioalikwa kuhudhuria sherehe za kutia saini tangazo la nukta 10 la Marekani kuunga mkono juhudi za mageuzi za Guterres. Makamanda wa jeshi la Kongo walifanya mfululizo wa mashambulizi yaliyoua mamia ya watu wengi kati ya mwaka 2014 hadi 2016 wakati wakishindania ushawishi na kundi la waasi kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ripoti mpya imeeleza. Ripoti hiyo ilitolewa na CRG au Congo Research Group katika chuo kikuu cha New York, ndiyo ya hivi karibuni na yenye kina zaidi juu ya mauaji ya watu zaidi ya 800 na ya kwanza iliyotoa nadharia ya kina juu ya wauaji hao. Ripoti hiyo ilihoji watu wapatao 249 waliohusika, mashahidi na waathirika, pamoja na ripoti za ndani za Umoja Mataifa na rekodi za ukamataji. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Kinshasa, Lambert Mende, amekosoa kundi hilo kwa kujaribu kufufua matukio ya kale na baadhi ya wahusika wake wamekwisha hukumiwa. Polisi nchini Uganda wanasema watu 13 ikiwa kati yao ni Watanzania 12 wamefariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea katika barabara kuu nchini humo. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda, Hassan Kasinje, aliwaambia waandishi wa habari hii leo kwamba waathirika wengi walikuwa wakisafiri katika basi dogo ambalo liligongana uso kwa uso na lori siku ya Jumapili usiku. Raia hao wa Tanzania walikuwa wakisafiri kurudi nyumbani wakitoka harusini. Anasema abiria wengine kwenye basi dogo waliumia vibaya na wako katika hali mahututi. Abiria mmoja kwenye lori alifariki wakati dereva ameumia vibaya. Barabara hiyo ya magharibi mwa Uganda imekuwa na ajali nyingi katika miaka kadhaa kutokana na ajali nyingi mbaya ambazo zinasababishwa na madereva wasio makini. Ajali nyingi humo nchini zinatokana na barabara nyembamba na zilizo na mashimo mengi. Polisi katika mji wa St. Louis, Marekani, wanasema wamewakamata zaidi ya watu 80 baada ya baadhi ya watu hao kuvunja madirisha ya maduka kufuatia kile kilichokuwa ni maandamano dhidi ya kuachiwa huru kwa afisa wa polisi wa zamani aliyehusika katika mauaji.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu jioni ya leo ni kama mlivyosikia katika taarifa yetu, ni kwamba kundi la utafiti wa Congo CRC katika mji wa New York limetoa ripoti hii leo inayodai kwamba makamanda wa serikali ya Kinshasa katika nchi hiyo ya DRC walihusika na mauaji yaliyotokea katika mji wa Beni na maeneo ya karibu kati ya mwaka 2014 na 2016. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na mkurugenzi wa kundi hilo Jason Stearns, na akaanza kwa kumuuliza aeleze ni nini hasa kilichotokea kuhusiana na mauaji hayo.
Tumechambua kwamba tangu mwaka 2013 mfululizo wa mauaji umefanyika karibu na Beni kaskazini mashariki Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na mauaji haya huleta kifo cha angalau 800 na zaidi wakimbizi 180,000. Ripoti nyingi za mbele zililaumu Allied Democratic Forces, wale ni waasi wa Kiislamu wa Uganda, lakini ripoti yetu inafafanua kwamba ADF ilishirikisha katika mauaji mengi, lakini vile vile kuna vikundi vingine vilihusishwa. Hasa ripoti yetu inaonyesha kwamba maofisa ya jeshi la zamani za Armée Patriotique Congolaise ambalo linahusishwa na chama cha upinzani lilianzisha mauaji yaliyoanza mwaka 2013 pamoja na waasi wa Kiislamu wa Uganda ADF na wakuu ya mitaa. Lakini tumechambua kwamba wakati fulani katikati mwaka 2014 maofisa wa operesheni ya Sokola moja, yani jeshi ya Kongo waliongozwa na Jenerali Akili Mondos, waliweza kupenya vikundi hivi, na badala ya kuwaletea wahalifu haki wanaonekana kuwa kuunga mkono, yani co-opt hivi vikundi ili kudhibiti wapinzani wao. Pande zote katika haya maafa zilifaidika na kuwa na uwezo wa kushtaki waasi wa Islamu kwa mauaji. Kwa kifupi ni hivyo.
Lakini kwa upande mwingine, msemaji wa serikali, waziri wa habari Mende wa DRC, amesema hii ni habari za zamani, watu wameshughulikiwa. Mnajibu vipi?
Ni kweli kama kuna watu wameshughulikia, walituma wajaji wa kijeshi huko mashariki ya Kongo kuangalia haya maneno, na wamepata ya kwamba watu karibu na wapinzani wamekuwa na hatia, vile vile na wakuu wa mitaa wamekuwa na hatia katika mauaji haya, lakini hawakuangalia zaidi mashada ya jeshi mwenyewe ya Kongo kuwa na hatia ndani ya haya maneno. Kwa hiyo sisi tunasema ya kwamba ni kwa upande mmoja wamefanya investigations, lakini hawakufanya ya kutosha. Vile vile kusema kama ni mambo ya zamani, ni kweli kama ni mambo ya zamani kidogo, lakini watu wengi wamekufa na mpaka sasa hivi uhaki haijapatikana.
Na kwa nini mmetoa wakati huu? Je, kwa sababu ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa au ripoti ndio imekamilika sasa?
Zote mbili. Ripoti ilichukua miaka mbili za kukamilisha. Tumehoji watu wengi, zaidi watu 250, na vile vile tumehoji kati ya wauaji tumepata wengine wametuma tupatie habari. Lakini vile vile tume tunasema ya kwamba Umoja Mataifa nao walikuwa na hatia ndani hayo maneno. Majibu ya Umoja Mataifa hazikutosha. Katika haya maneno yote, ujumbe wa ulinzi wa amani wa Umoja Mataifa ambaye ilitoa usaidizi isiyofaa kwa jeshi la Kongo kwa kipindi hicho, zaidi kwa ujumla tunaonyesha kwamba mkakati wa kijeshi peke yake hautakuwa na uwezo ya kuimarisha eneo hili.
Ni Jason Stans, kundi la ambaye ni kiongozi wa kundi la utafiti wa Kongo CRC mjini New York, akizungumza na Sauti ya Amerika. Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kampeni ya dharura ya chanjo imeanza katika kaskazini mashariki mwa Nigeria kuzuia kuenea kwa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu hadi katika nchi zingine. Katika taarifa iliyoletwa kwetu na mwanahabari wetu huko Geneva, Lisa Schlein, Shirika la Afya Duniani WHO limeripoti kwamba hali ya mlipuko wa kipindupindu katika jimbo la Bono lililo kaskazini mashariki mwa Nigeria huenda ikawa mbaya zaidi. WHO inasema kuwa katika kipindi cha miezi michache iliyopita watu wapatao 2,600 wamepimwa kuwa na ugonjwa huo. Vifo 48 vimeripotiwa katika eneo hilo lililokuwa ngome wanamgambo wa Boko Haram, ambalo limekuwa likipigana kutaka kuanzishwa kwa jimbo huru la Islamic State kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mratibu wa idara inayohusika na ugonjwa huo wa kipindupindu katika shirika hilo la WHO, Dominique Legros, anasema kwamba mlipuko huo ambao umeripotiwa katika kambi za watu waliofurushwa makwao unaendelea kuenea katika nchi jirani za Chad na Cameroon. Ugonjwa huo umeripotiwa katika kaskazini mwa Cameroon. Anasema watu wapatao 900,000 watapata chanjo hiyo ya maji maji ya kinywani katika juhudi za kudhibiti ueneaji huo.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wanafunzi wanne wa Marekani wameshambuliwa kwa tindikali jana Jumapili katika kituo kimoja cha usafiri wa treni katika mji wa Marseille, Ufaransa, lakini polisi wanasema haiaminiki kwamba lilikuwa ni shambulizi la kigaidi. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 41 mwenye historia ya matatizo ya akili amekamatwa kama mshukiwa wa shambulizi hilo lililotokea wakati wa asubuhi katika kituo cha treni cha St. Charles. Mshambuliaji huyo alibaki katika eneo la tukio bila hata kujaribu kukimbia. Darzeni ya ndege za kijeshi za Japan, Marekani na Korea Kusini ziruka kwenye anga ya peninsula ya Korea kwa kile jeshi la Marekani inaeleza kama onyesho la pande mbili za nguvu za kijeshi katika majibu kutokana na urushaji wa hivi karibuni wa makombora wa Korea Kaskazini. Pentagon inasema ndege hiyo ilifanya mazoezi kwenye uwezo wa kushambulia kwa kutoa silaha za moto katika eneo huko Korea Kusini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Miezi sita baada ya madaktari nchini Kenya kumaliza mgomo uliodumu kwa zaidi ya siku 100, maridhiano baina ya muungano wa madaktari nchini humo na serikali yameonekana kuingia awamu mpya hii leo baada ya kutiwa saini kwa makubaliano yaliyoafikiwa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anayo taarifa zaidi.
Muungano wa madaktari nchini Kenya umetangaza kupiga hatua kubwa zaidi katika harakati za kutaka haki zao, mahitaji waliotoa kwa serikali kwa miaka mingi ili kushughulikiwa katika mishahara yao na mazingira mengine ya kufanyia kazi kama wafanyikazi wa serikali. Leo hii wakuu wa muungano huo kupitia mawakili wao wamefaulu kusajili makubaliano waliofanya na serikali walipoamua kumaliza mgomo mwezi Machi mwaka huu baada ya kususia kazi kwa zaidi ya miezi mitatu. maridhiano yameafikiwa katika mahakama inayoshughulikia kesi za wafanyikazi. Na hii sasa ni hatua inaonekana kuashiria wajibikaji katika baraza la magavana nchini Kenya wanaosaidiana na serikali kuu katika kuwalipa wafanyikazi wa umma. Kwa maelezo zaidi kuhusu makubaliano hayo yaliyosajiliwa mahakamani, huyu hapa ni katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya, Dr. Oma Oluga.
The collective bargaining agreement, 47 of them, which are actually similar.
Katika mpango huu kuna makubaliano saba. Hayo sasa yanaandikishwa hapa kotini. Hata unaona barua hii ya mwafaka ilitiwa saini mapema Agosti, zaidi ya mwezi mmoja umepita sasa. Mawakili wetu jambo la maana wamefanya ni kusimamia hilo, kuhakikisha kuna mchakato wa afya bora. Najua watu wengi wanauliza hii CBA ni nini. Ukweli ni kuwa huwezi kutenganisha masuala ya fedha, ya ufadhili na usimamizi wa sekta ya afya. Tunahitaji sera bora zaidi, kuuliza wahusika pia kushughulikia wauguzi ili kutoa huduma bora.
Mgomo huo wa madaktari nchini Kenya ulikuwa umetikisa nchi nzima katika kipindi ambacho wanasiasa pia walikuwa wanachapa siasa kujiandaa kwa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Agosti. Vikwazo juu ya masharti yao vilikuwa vimejadiliwa na tume inayoratibu mishahara nchini Kenya, na wakati mmoja Rais Uhuru Kenyatta alisikika akiwatisha madaktari kwamba wengi wangeachishwa kazi. Kipindi hicho cha malumbano kiliwacha wananchi hoi kwa ukosefu wa huduma za matibabu, na wengi waliishia kuteta.
Watu wanaendelea kuugua, watu wanaendelea kukufa, na hao wameng'ang'ana tu na kampeni. Sasa hao wagonjwa watasubiri mpaka kampeni ziishe ndio watatua hii maneno ya madaktari waongee ili madaktari warudi kazini. Cha kushangaza ni kwamba hakuna mwanasiasa yoyote ama viongozi wetu wenye wako serikalini wanazungumzia swala hili. Inauma sana.
Ni muhimu waweze kuchukua hatua kuweza kuleta suluhu katika swala hili. Vile vile tumewaomba washikadau kama wauguzi waweze kulainisha misimamo yao ili kuweze kupatikana afueni ya kulitatua swala hili. Kila kukicha tunasikia visingizio hivi na vile. Kwa hivyo, kwa nini inapokuja katika swala la wauguzi ambalo linawahusisha wananchi ndio wanatoa visingizio? Ndio kwa maana tunasema tunataka suluhu ipatikane haraka iwezekanavyo ili Wakenya wapate haki zao kama zilivyohakikishwa katika katiba.
Usajili huu wa makubaliano kuhusu malipo kwa madaktari na huduma zingine walizodai kutoka serikalini umeshuhudiwa katika kipindi ambapo wauguzi wanaendelea na mgomo, pia wakiwa na kilio kama kile kile cha madaktari. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Na tukitoka Mombasa tunaenda moja kwa moja mpaka huko Kampala, ambapo kama mlivyosikia kwenye habari zetu hapo awali ni kwamba watu 13 wamefariki kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea kwenye barabara kuu ya Masaka nchini Uganda. Kati ya walopoteza maisha yao ni raia 13 wa Tanzania. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo maelezo zaidi.
Ajali hiyo imetokea umbali wa mita 80 kutoka kwa kizuizi cha polisi wa trafiki eneo la Nkozi karibu na mji wa Masaka kwenye barabara ya Masaka. Gari aina ya Costa lenye namba za usajili T540DLC liligongana uso kwa uso na lori aina ya Fuso lenye namba za usajili UAH970P. Watu 13 kuuawa papo hapo, 8 wakijeruhiwa vibaya. Msemaji wa polisi wa trafiki nchini Uganda Charles Sembabulide amethibitisha tukio hilo.
Fuso driver lost control either because of excess load either all brake failure and rammed.
Dereva wa Fuso amepoteza mwelekeo kwa sababu ambazo hatujathibitisha, lakini tunadhani brake zilifeli au alikuwa mbeba mzigo mzito kupindukia na hivyo kulibonda gari la abiria kando mwa barabara,
which resulted in 2 orders fatalities.
Waliojeruhiwa wampelekwa katika hospitali ya Nkozi kabla ya kupelekwa katika hospitali ya Mlago na hatimaye kupelekwa katika hospitali ya kibinafsi ya Nsambia, familia ikitaka taarifa kuhusu majeruhi kuwekwa siri. Lakini polisi wametaja majina ya waliojeruhiwa:
Severina Sanga, female adult, 38 years, Boniface Kimario, Mwingira Esther, Erasto Tiu, Shayo Ratifa, Liato Aileen, number 7, Kamaz Badru Kasim, Kasirye Silaje.
Taarifa za kuaminika kutoka katika hospitali ya Nsambia wanakotibiwa majeruhi zinaarifu kwamba wamefanywa upasuaji wengi wakiwa na majeraha ya kuvunjika miguu, lakini hawamo katika hatari na wanaendelea vyema na matibabu, huku familia ikisita kunena lolote.
According to records we have, all the dead are Tanzanians. Because we have established the driver of the
kulingana na rekodi tulizo nazo, wote waliokufa ni raia wa Tanzania. Mimi imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Mlago.
The bodies were transferred to Mlago KCCA mortuary pending postmortem.
Walioaga dunia wanatoka jamii moja na walikuwa wanatoka kuhudhuria harusi ya binti yao raia wa Tanzania kwa jina Dr. Neti Bingira, ambaye amefunga ndoa na raia wa Uganda kwa jina Dr. Treasure Ibingira katika shule ya Kampala Parents jijini Kampala. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ametoa rambirambi kwa familia kupitia kwa taarifa fupi kutoka ikulu ya rais. Barabara ya Masaka imetajwa kuwa miongoni mwa barabara hatari zaidi kwa wasafiri nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tuanze kuangalia ligi ya mpira wa miguu nchini Uingereza, yani EPL, kwa michezo ya siku ya Jumamosi na Jumapili. Crystal Palace yenyewe iliangukia pua baada ya kufungwa na Southampton kwa jumla ya goli moja kwa bila, huku West Brom wakitoshana nguvu na West Ham United. Liverpool yenyewe wakashindwa kuifunga Burnley FC na wakatoka goli moja kwa moja, huku Manchester City wakifanya kufuru ya kuifunga Watford jumla ya magoli sita kwa bila. Katika michezo ya Jumapili, Arsenal wenyewe walitoka bila ya kufungana na timu ya Arsenal, huku Manchester United ikiendelea kuonyesha mafanikio mazuri kabisa ya kuanza vyema msimu huu wa mwaka wa 2017-18 kwa kuifunga Everton jumla ya magoli manne kwa bila mbele ya nahodha wake wa zamani Wayne Rooney. Mpaka hivi sasa msimamo wa ligi hiyo, Manchester City yenyewe inaongoza ikiwa na pointi 13 wakiwa sawa na timu ya Manchester United, huku Chelsea ikiwa nafasi ya tatu ikiwa na jumla ya pointi 10. Man United na Man City wenyewe wana pointi 13. Tukielekea katika ligi ya Hispania moja kwa moja, michezo ambayo imefanyika mwishoni mwa juma, hasa tukiangalia ile michezo ya timu zile ambazo naweza nikasema kubwa kubwa, Atletico Madrid wenyewe waliweza kuifunga Malaga kwa jumla ya goli moja kwa bila. Barcelona wakaweza kuifunga Getafe katika ushindi ambao si mzuri sana wa goli mbili kwa moja. Manake mchezo huo Barcelona waliponia chupu chupu kutolewa nishai. Valencia na Valente wenyewe walitoka suluhu ya goli moja kwa moja. Katika msimamo wa ligi ya Hispania, Barcelona wako mbele kwa pointi 12 wakifuatiwa na Sevilla wenye pointi 10, huko Real Sociedad wakiwa na pointi 9 katika nafasi ya tatu. Lile kubwa ambalo linaendelea nchini Ufaransa ni mgogoro baina ya mchezaji kutoka Brazil Neymar Jr. Dhidi ya Edson Cavani kutoka Uruguay. Wachezaji hawa wanaochezea timu moja ya Paris Saint-Germain ambao wameingia katika mgogoro mara baada ya kuonekana wakigombania mpira kwa ajili ya kupiga penalty. Hivi sasa habari ambazo zipo ni kwamba Neymar hamfollow tena Edson Cavani katika ile mtandao wa Instagram, ambapo inaelezwa vile vile mashabiki, wadau wengi wa soka wameendelea kumnyoshia kidole mchezaji wa Brazil Dani Alves, ambaye alionekana hadharani kabisa akificha mpira ili Edson Cavani asiweze kuona kwa ajili ya kupiga free kick. Moja kwa moja tuende kwa mwanamchezo wetu Kahozi Kosha.
Na rais wa shirikisho la kandanda barani Afrika, Ahmed Hamed, yupo ziarani mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangia Jumamosi. Ahmed alisema hii leo mjini Kinshasa ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi muhimu kupitia vilabu vyake vinayochangia sana kwa maendeleo ya CAF. Ahmed alisema, nilikuja hapa Kinshasa kwa ziara binafsi kumpongeza bwana Costa Omar, rais wa Federation ya Kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na msiba aliyopata familia yake, wana memba wawili wa familia yake walifariki dunia kwenye msiba wa gari mjini Kinshasa. Jumapili ijayo itakuwa ni kivumbi na jasho kwenye uwanja wa mpira wa TP Mazembe hapa mjini Lubumbashi. TP Mazembe, bingwa mtetezi wa kombe la shirikisho la bara la Afrika, itapokea timu ya Al Hilal Obeid ya Sudan ifikapo saa 10:30 saa za Lubumbashi. Kwenye mechi ya maingilio Ijumaa iliyopita huko Sudan, TP Mazembe ilipata ushindi dhidi ya Al Hilal Obeid ya Sudan goli 2-1, kulia machozi. Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, rais wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapu, anayeishi wa misoni nchini Ubelgiji, alisema timu ya TP Mazembe ni timu pekee inayowapanguza machozi washabiki wa mchezo wa kandanda wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumalizie na makala ya 14 ya mchezo wa volleyball hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilitoa nanga Jumamosi mjini Lubumbashi. Timu ya Volley Club Espoir ya Kinshasa ilibuka na ushindi kwenye finali dhidi ya timu ya Mwangaza kwa seti 3-7-3. Volley Club Espoir itawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa maklabu bingwa barani Afrika. Kutoka Lubumbashi ni Kiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika Michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Na hapo basi tumekabilisha makala hii ya michezo kwa juma hili. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena Jumatatu nikikupa tu dondoo ya matukio ya michezo yaliyotokea mwishoni mwa juma.
Hiyo ripoti yake mwenzangu Idi Ligongo. Tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Abdu Shakur Abud na mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Mridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga tukisema usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wizara ya Fedha ya Marekani ilitangaza vikwazo kwa maafisa wawili wa serikali ya Sudan Kusini na ofisa mmoja wa zamani kwa kuhusika kwao kutishia amani, usalama na uthabiti wa Sudan Kusini. Makampuni matatu ambayo yanamilikiwa au kudhibitiwa na mmoja wa maafisa hao pia yaliwekewa vikwazo. Hatua zimechukuliwa dhidi ya Malek Ruben Riak Ruengu, Michael Makwei Lueth na Paul Malong Awang, na kuweka wazi kwamba serikali ya Marekani itaweka vikwazo kwa watu ambao wanaongeza mgogoro na kuvuruga juhudi za amani. Wizara ya Hazina pia ilitoa Financial Crimes Enforcement Network Advisory, ikizitahadharisha taasisi za fedha Marekani juu ya uwezekano kwa baadhi ya wanasiasa waandamizi wa Sudan Kusini huenda wakajaribu kutumia mfumo wa fedha wa Marekani kuhamisha au kuficha fedha za umma zitokanazo na rushwa. Marekani ipo tayari kuweka vikwazo na hatua nyingine dhidi ya watu wanaohusika kudumaza amani, usalama au uthabiti wa Sudan Kusini. Kama ushauri unavyoeleza, Marekani ina nia ya dhati ya kuongeza ufuatiliaji kwa wale ambao wamejitajirisha wenyewe kwa njia ya rushwa, wakati watu wa Sudani Kusini wanataabika kutokana na hali ngumu ya uchumi na mzozo mkubwa wa kibinadamu. Watu milioni 6 nchini Sudani Kusini, nusu ya idadi hiyo wanakabiliwa na njaa inayohatarisha maisha yao, wakati zaidi ya watu milioni 4 wamekoseshwa makazi kutoka majumbani mwao, wakiwemo wakimbizi milioni 2. Hili ni tatizo lililoletwa na binadamu ambalo serikali ya Sudani Kusini inaweza kusitisha, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Heather Nauert. Tunaendelea kuweka bayana kwa viongozi wa Sudani Kusini kwamba lazima waheshimu tangazo lao la kusitisha mapigano, kufufua mkataba wa mwaka 2015 juu ya azimio la mgogoro katika Jamhuri ya Sudani Kusini, kwa kuzihusisha kikamilifu pande zinazopingana kumaliza vitendo vya kikatili, kusitisha manyanyaso kwa wafanyakazi wa misaada, kuondoa ukiukaji wa haki za binadamu, kushirikiana kikamilifu na tume ya Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini na kuchukua hatua dhidi ya rushwa, alisema Bibi Nawat. Marekani inazisihi pande zote kujihusisha kikamilifu katika utaratibu ujao wa amani wa Sudani Kusini. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.